Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just ndëruar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim programit të 9 prillit, argumentet kryesore.
Në katekizmin e 4 mbi jetën e Jezusit, Papa Francesku kujtoi: dashuria e Zotit është falas, kur u jep të tjerëve e çliron zemrën.
Përshëndetja Papës për shtektarët e diocezave të Grosetos dhe të Pitiliano Savona Orbetellos. Përballë vështirësive të botës, të ngulmojmë lutje.
Krajevski në Ukrainë, Papa më telefonoi për të mbështetur misionin në vend.
Amnesty International dënon vdekjet rekord në vitin 2024.
Papa në bën thirrje të vazhdojmë punën për paqen dhe drejtsinë, pohon famullitari i Gazës.
Kalendari kishtar përkujton sot shën liborin i peshkëve Le Mans.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia gjuhës shqipe.
Në mikrofon
Ana Luka e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Salla e shtypit e Selisë Shenjt publikoi katekizmin e Papës Francesku të përgatitur për audiencën e përditshme që duhet mbahej sot me 9 prill, por që anulua për shkak të rikuperimit të Papës në shtëpinë e Shën Martës, pas më shumë se një muaj shtrimi në poliklinikën Gjemeli. Më poshtë është teksti kushtuar takimit Jezusit me pasanikun, i cili pyet se çfarë duhet bëj për trashëguar jetën e pasosur. Papa thekson se dashuria e Jezusit është e lirë, pikrisht e kundërta e logjikës së meritës. Ky është katekizmi i 4 i ciklit jubilar Jezu Krishti shpresa jon me temë jeta Jezusit takimet.
Sot po përqendrohemi tek një takim tjetër Jezusit, sipas rrëfimit të ungjive. E këtë herë njeriu që do të takojmë nuk ka emër. Marku ungjilltar na e paraqet thjesht si një farë njeriu, pra një njeri i cili qen mituri, i ka ndjekur urdhrimet e tën Zot, por që pavarësisht kësaj nuk e ka gjetur ende kuptimin e jetës. E vijon ta kërkoj. Në të vërtet, për të gjërave që bëjmë, flijimeve apo sukseseve, rëndësi të vërtet për të qenë të lumtur, ka vetëm ajo që e ndrymë në zemër. Nëse një anije duhet të niset dhe të largohet nga porti për të lëndruar në det, mund tjetë anije mrekullueshme, me një ekipazh të shkëlqyer, po nëse nuk ingre spiranca që e mbaj në vend, nuk do të anis kur shtektimin val mbi val. Ky njeri nërtoj një anije luksoze, po mbetin port.
Ndërsa Jezusi ecën për gjatë rrugës, një farë burri i vrapon për të atakuar, gjunzohet për ati dhe pyet: mësuesi mirë, çfarë duhet bëj që të trashëgoj jetën e pasosur? Ti vrejmë mirë foljet, çfarë duhet bëj që të kem jetën e pasosur? Mbasi respektimi i ligjit nuk e dha lumturi e as siguri për të shpëtuar, ai drejtohet mjeshtrit Jezus. Çka të bie në sy është se ky njeri nuk e njeh fjalën falas. Gjithçka duket se është e detyrueshme. Jeta e pasosur për të është trashëgimi, diçka që fituat me të drejtë nëpërmjet respektimit të përpikt të angazhimeve. Por në një jetë jetuar kështu, qoftë edhe për qëllime të mira, çfarë hapësire mund të ketë dashuria? Si gjithmonë, Jezusi shkon për tej dukjes. Ndërsa nga njëra anë ky burr e vëje shkrimin e tij të shkëlqyer përpara Jezusit, Jezusi shkon më tej, shikon brenda. Folja që përdor Marku është shumë domethënëse, duke parë brenda ti, pikrisht pse Jezusi shikon brenda secilit prej nesh, na do ashtu siç jemi në të vërtetë. Çfarë pa në të vërtetë brenda këtij njeriu? Çfarë sheh Jezusi kur shikon brenda nesh dhe na do? Pavarësisht nga shpërqendrimet tona dhe mëkatet tona, sheh brishtsinë tonë, por edhe dëshirën për t'u dashur kështu siç jemi.
Duke parë në shpirt, thot ungjilli, e deshi. Jezusi e donte këtë njeri edhe për para se t'aftonte të ndiqte. E donte ashtu si qishte. Dashuria e Jezusit është falas, pikrisht e kundërta e logjikës mëritës që e mononte këtë njeri. Propozimi që Jezusi i bën atij njeriu është të ndryshojë mënyrën e tij të jetuarit dhe të marrëdhënieve me Zotin. Jezusi e pranon se brenda tij, si në gjithë ne. Diçka mungon, është dëshira që kemi në zemra tona për të dashur, plagë që e kemi si qenje njerëzore, plagë në për cilën mund të kaloj vetë dashuria. Për ta mushur këtë zbrazësi, nuk duhet të blejmë njohje, dashurie, ndërime. Në vend të tyre, duhet të shesim gjithçka që na rëndon. Për ta bërë zemrën tonë më të lirë, nuk duhet vazhdojmë t'i marrim për vete, por t'u japim të varfërve, t'u avem dispozicion, t'i ndajmë.
Më në fund, Jezus e fton këtë njeri të mos rridhetëm, e fton të ndjek, të jetë në një lidhje, të jetoj një marrëdhënie. Vetëm kështu do të jetë mundur të dal nga anonimati. Emrin ton mund ta dëgjojmë vetëm brenda një marrëdhënieje në të cilën dikush na thret. Nëse mbetemi vetëm, nuk do ta dëgjojmë kurrë emrin ton dhe do të vazhdojmë të mbetemi të tillë anonim.
Ky burr nuk e pranon ftesën e Jezusit dhe mbetet vetëm, sepse bartë e jetë se mbajnë prapa në portë. Trishtimi e shejsa e nuk mund të largohet. Ndonjëherë ne menojmë se janë pasuri, po në vend të saj janë vetëm pesha që na mbajnë prapa. Shpresojmë se ky njeri, si se cili prej nesh, herët avon do të ndryshojë dhe do të vendosë të lëndrojë. Motra e vëllezër, t'ja besojmë zemrës Krishtit të gjithë njerëzit e trishtuar, e të pavenosurit, që të mund të ndjejnë shikimin e dashurisë së Zotit, i cili të prek thellë kur ndjejmë gjithat butësi brenda nesh.
Përballë vështirësive që shohim në botë dhe ndjejmë në zemra, ju këshilloj të ngulni këmbë në lutje, duke dëshmuar çdo ditë atë shpresë që na bën kripa e tokës. Kjo është ftesa e Papës Francesku për besimtarët e diocezave të Grosetos dhe të Pitiliano Sovona Orbetellos, të cilët kanë ardhur në Rom për të përjetuar jubileun së bashku me peshkvin e ri im Zot Bernardino Giordano. Kalimi i portës shenjtë u dhash të gjithëve mundësinë për të përtrirë në fe, që të ecim së bashku barin të kishës e Grigj, shkruan ati shenjt në një mesazh të shkurtër në të cilin përshëndet shtektart dhe u drejton një mendim të veçantë smurve dhe të moshuarve. Ta jetojmë këtë kohë sprove, duke kundruar Jezu Krishtin Zot në kryq, burim ngushëllimi e shëlbimi, nënvizon Papa. Së fundi u abeson të gjithë shtektart ndërmjetësimit Virgjës Marie dhe shejtorëve të tyre pajtor, duke kërkuar si gjithmonë lutje për veten. Mos harroni të luteni për mua. Këto fjalë që mbyllin mesazhin.
Një batutë e papës që tregon edhe një herë se megjithëse shërohet nga një smundje e rëndë, ai nuk e humb humorin e tij të mirë. Kështu shprehet në një mesazh për mediat e Vatikanit, kardinali Konrad Krajewski, që prej ditësh ndodhet në Ukrainë, të cilën e ka vizituar për të 10-ën herë që nga fillimi i luftës. Lëmoshtari apostolik mori një telefonat nga Francesku në fund të paraditës së djeshme, tepër të ngarkuar me punë në Zaporizhzhen, ku shpërndau ndihma ushqimore, dorëzoi ilaçe, si dhe katër ambulanca dhuruara nga Papa. Ishte telefonate papritur nga ati shejt, tregon kardinali, donë të dinte si përshkon misioni në Ukrajin. Më thati i përshëndes të gjithë dhe u dha bekimin e ti. I vura ndukje se bënte shumë ftoft, e ai me humor shtoi. Ti disi të ngrohesh. Kardinali Krajewski busqesh, nërsa të rgon historin, dhe shtonë se telefonata pati efekt të menjëhershëm, duke u angrohur zemrën të gjithve.
Më pas, kardinali ndalit në impenimet e ti, duke kujtuar radhën e të varfërve Ukrajinas që prisnin nga ora 5 e mëngjesit shpërndarjen e ushqimeve e cila filloi 4 orë më vonë, duke të reguar vështirësit e mdha që ka përjetuar popullësia venase. Ishte takim shumë i rëndësishëm, shtonai, në syte atyre njerëzve pa shpresë, dashuri dhe pavarësisht nga të ftoftit, na falendruan ngrosisht. Shpresojnë që gjithë kjo fatkesi të marrë fund shpejti. Lëmoshtari pati edhe një takim me zyrtarët lokal të shëndetësisë në Zaporizhzhja, të cilët morën në dorëzim autoambulancat. I hoqëm targat e Vatikanit e ata u mahnitën se sa mirë ishin pajisura dhe i nisën për në vendet ku ka më shumë nevojë. Kardinali Krajewski nënvizon kontributin e madh të strukturave të ndryshme në grumullimin e barnave të destinuara për në Ukrainë. Ilaçet, shpjegon ai, janë marrë kryesisht në Napoli, ku përveç traditës së kafes pezull, ekziston edhe ajo ilaçeve pezull në rreth 100 farmaci. Mblodhëm ilaçe që kushtojnë rreth 200.000 euro. Këtu na than se ilaçet janë ndihmë madhe. Kujtojmë se tradita napoletane kërkon që kush paguan kafen e vet mund të lërë një kafe të paguar për dikë që s'ka shumë mundësi ekonomike. E kjo vlen edhe për ilaçet. Gjithashtu Barnat u ofruan pa pagesë nga Farmacia Vatikanit dhe nga Poliklinika Gjemelli që dhuruan ilaçe për ndihmën e parë. Nga një gest i vogël lindi një val e madhe bujarie dhe solidariteti për popullin e martirizuar Ukrainas, i cili prej 3 vitesh jeton me vuajtje të mëdha për shkak të luftës.
1518. Ky është numri i jashtëzakonshëm i njerëzve të dënuar me vdekje në botë gjatë vitit 2024, siç denoncon raporti vjetor i organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, Amnesty International. Statistikat e paraqitura ante nga Iran tregojnë se kjo shifër është më e larta që nga viti 2015, por nga ana tjetër, nxjerrën në pasë numri i shteteve që zbatuan dënime me vdekje është më i ulti i regjistruar ndonjëherë.
Një shpresë ndrojtur kjo e fundit e cila megjithatë nuk mund fsheh realitetin e përgjakshëm që përjetohet sidomos në zonat ndërlikuara si ajo e lindjes mesme. Sipas Amnesty International, numri më i madh i dënimeve me vdekje përqendrohet pikërisht në këtë rajon. Në veçanti, Irani, Iraku dhe Arabia Saudite janë përgjese për rritjen e përgjithshme të ekzekutimeve. Zbashku, këto tre vende regjistruan 1380 ekzekutime. Megjithatë, vazhdon Amnesty, këto shifra nuk përfshin mijëra njerëz që besohet se janë ekzekutuar në Kinë, e cila vazhdon të jetë vendi me numrin më të madh të ekzekutimeve në botë, si edhe në Korenë e Veriut e në Vietnam, ku besohet se dënimi me vdekje ende zbatohet gjërsisht. Gjithashtu, vazhdon raporti, krizat e vazhdueshme në Palestinë dhe Siri nuk e lejuan organizatën konfirmoj shifrat, sidomos për rastin e Republikës Demokratike të Kongos, ku qeveria ka deklaruar se do t'i rifilloj ekzekutimet dhe për rastin e Burkina Fasos, ku autoritetet ushtarake rivenosën dënimin me vdekje edhe për krimet e zakonshme. Në përgjithësi, 5 vendet me numrin më të madh të ekzekutimeve të regjistruara në vitin 2024 janë Kina, Irani, Arabia Saudite, Iraku dhe Jemeni.
Pavarësisht se ligji ndërkombëtar për të drejtat e njeriut kërkon që dënimi me vdekje të kufizohet për krimet më të rënda, më se 40% e ekzekutimeve të vitit 2024 kanë të bëjnë pikërisht me krime që lidhen me drogën, të cilat bien jashtë kufirit të caktuar nga normat ndërkombëtare. Në të vërtetë, një prirje mjaft e rrezikshme e vërejtur nga raporti është instrumentalizimi i dënimit me vdekje si pretekst për të përmirësuar sigurinë publike ose për të mjell frikë në popullsi, sidomos kur është fjala për të shuar protesta e për të eliminuar kundërshtar politik.
Nga Gaza vjen dëshmia e famullitarit familjes së shejt, Ot Gabriel Romanelli, që flet për afërsinë e Papës Francesku me popullsinë e raskapitur nga lufta. Dy ditë më parë, pohon frati, Papa na telefonoi sërish nga shtëpia Shën Martës, ku vjen të mjekohet. Papa na thirri, na përshëndeti, pyeti si po kalonim, si ishin njerëzit. E ne ju përgjigjëm gëzimin tonë, sidomos të vegjëlve, me falënderime për këtë gest mëtejshëm dashuri. Njerëzit u gëzuan shumë kur e morën vesh se po i thriste Papa, kur arriti zëri i tij, ndërsa ishim te dera e rektoratit brenda kompleksit, fëmijët dhe trinjt filluan bërtasin "Roft Papa", në arabisht, në italisht, rrëfen Ot Gabrieli. E Papa na dërgoi bekimin e tij, lutjen e tij, selam aleikum në tij. Ishte telefonat e shkurtër, por e përzemërt, shumë e vlerësuar. I tham se ishim te jetë lumtur që pam të djelen në lutjen e engjëllit të Zot dhe që dëgjuam edhe një herë thirrjen e tij për paqe. Situata është vërtet e tmerrshme, të gjithë rripin, vazhdon frati. Kështu që e vlerësuam edhe më shumë afërsinë e tij, lutjen e tij dhe shqetësimin e tij për të gjithë.
Famullitari kujton se kushtet në cilat jeton popullsia rripit janë të papërfytyrueshme. Ashtu si që i përshkroj Papa në tekstin e Angelit, publikuar të dielën më 6 prill. Thot kështu dhe vazhdon thirjen që lutja të mos ndalet. Lutuni shumë për dhuratën e paqes dhe punoni për paqen. Bindini të gjithë liderët e kombeve, gjithë kënd, se paqja është e munur. Përsa kohë që ky konflikti armatosur vazhdon, as një problem nuk do të zgjidhet. Do të jetë krejt e kundërta. Frati beson se duhet bindje që kjo luftë përfunojë me gjitha kushtet, të cilat i interesojnë popullit, kësaj pjese të popullit palestinez, por dhe me të mirën e të gjithëve, palestinezve dhe izraelitëve. Lutuni dhe punoni për paqen dhe drejtsinë. Kjo luftë duhet të ndalet sa më shpejt. Ktu jetojnë më shumë se 2 milion njerëz. Në lagjet e tjera mungon gjithçka. Ushimi e uji sidomos. Kriza njehe dhe para luftës, lere më tani pas një viti e gjysmë kaluar në mes të vringdhimit armëve vdekje prurëse. Emergjenca për ushim, uj dhe ilaqe është jashtëzakonisht urgjente në gjithë rripin, kujton në vijimat Gabrieli, që vion të përshkruaj pamjen e territoreve spektrale në mes të rënimit, ku nollet e ku përpiqet të mos dështojë të ofrojë ndihmë e vazhdueshme. Gaza është bërë burg, është bërë kafaz, kafaz i madh. Ne u bëjmë mirë njerëzve sa të jetë mundur, qindra refugjatëve, mijëra familjeve civilëve musliman që i kemi rreth nesh. I ndihmojmë një lloj të gjithë të krishterë e jo të krishterë.
Po jetojmë kresh me të vërteta. Një kryq i rënd peshon mbi supet e popullatës së Gazës që përpiqet mos dorëzohet plotësisht. Por ne mbështetemi në ndihmën e Zotit e të njerëzve vullnet mirë që dëshrojnë vërtet paqen. Përsërisim thirrjen, të lutemi për paqen, të punojmë për paqe dhe drejtësi, të bindim gjithë se kjo luftë duhet përfundojë. Hamendjes se Gaza do të mund shndrohet në plazh turistik, duke larguar popullsinë venase, ndonse të raskapitur, atë Romanelli jep një përgjigje lapidare. Duhet të respektojmë drejtat e çdo njeriu, pavarësisht nga shtetësia, feja, gjendja. Popullsia palestinese e kësaj pjese tokës shenjte përbët nga 2.030.000 vetë. Të gjithë njerëz me të njëjta të drejta njerëzore, unihet botërisht e drejta për të pasur tokën e vetë, sepse nuk janë sende, nuk mund t'i lëvizësh dhe t'ua shkelësh të drejtat e tyre, paras gjithash të drejtën për t'jetuar e pastaj për qëndruar në tokën e tyre, e akoma bindjen se paqja e vërtet duhet ndërtohet mbi drejtsinë, jo mbi padrejtsinë.
Sot, 9 prill, kalendari kishtar përkujton shën Liborin i peshkëvi Le Mans. Libori, që një nga i peshkëvit e parë të diocezës Le Mans, Franca e sotme, noshta i katërti, u zgjoll në vitin 328 dhe, si pas traditës, shërbeu në këtë detyrë për 29 vjetë. I thiru në nim kundër dhimjeve të tmerrshme të gurve në veshka e smunjive të prostatës. I peshkëvi pati një kult të rëndësishëm mes jetë, veçanërisht si shejt e taumaturg. Thuhet se shuguroi 217 meshtar dhe 186 diakon me synimin për ta forcuar sa më shumë kishen. Kur vdiq në vitin 397, kishte pranë Shën Martinin e Turit. Në vitin 835, i peshkëvi pasardhës, Alderico, kur ndërtoi katedralen, deshit i kushtonte një altar në kujtim të shenjtërisë së tij. Në vitin 836, Badurado, i peshkëvi Paderbornit, dërgoi një komision në Le Mans për të kërkuar reliket e shenjtorit. Njihen tre relacionet këtij misioni, të cilat raportojnë mrekullitë që ndodhen atko gjatë kalimit relikeve. Sot të dyja qytetet, Le Mans dhe Paderborn, janë të bashkuara nga një lloj vazërimi a binjakëzimi, sepse që të dyja i kushtohen pikërisht shenjtorit.
E me kaq përfundon programi ynë për sot, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jezus Kristus.